ช่วงรอบรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ในช่วงของเวลาของรายการกฎหมายใกล้ตัวในวันนี้นะครับก็เข้ามาสู่ในช่วงของรอบรู้พรบข้อมูลข่าวสารครับเราจะนำประเด็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการมาฝากท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยครับซึ่งครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐที่ไม่ต้องหรือว่าอาจไม่ต้องเปิดเผยให้กับประชาชนทราบเป็นข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดบ้างซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาทราบกันต่อไปนะครับว่าในกรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารของราชการไปแล้วแต่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามหรือว่าปฏิเสธการร้องขอดังกล่าวประชาชนจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรต่อไปและผู้ที่จะมาตอบคำถามในครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสารตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยครับ
ครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันนะครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารครับที่หน่วยงานรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับแต่ในวันนี้ครับในเรื่องราวของพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยหากเป็นกรณีครับที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการไปแล้วครับแต่ว่าหน่วยงานของรัฐล่ะครับไม่ปฏิบัติตามหรือว่าปฏิเสธการร้องขอดังกล่าวครับท่านประชาชนเขาจะมีวิธีการดำเนินการไงครับ
ครับกรณีของสิทธิประชาชนตามพรบข้อมูลข่าวสารราชการนี้นะครับถ้าประชาชนได้ขอมีคำขอไปยังหน่วยงานของรัฐว่าต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรนะฮะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานครับเมื่อรับคำขอแล้วเนี่ยต้องแจ้งผลดำเนินการโดยไม่ให้ช้านะครับแต่ปรากฏว่าก็มีกรณีที่หน่วยของรัฐเมื่อรับคำขอแล้วเนี่ยเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติในการแจ้งผลดำเนินการในส่วนนี้นะครับมาตรา13ของพรบ.ก็กำหนดสิทธิของประชาชนในการร้องเรียนนะครับร้องเรียนได้ในกรณีไหนบ้างครับกรณีที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติยังไงครับคือถ้าขอข้อมูลแล้วนิ่งเฉยไม่ยอมตอบแจ้งว่าจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลตามคำขอหรือว่าประชาชนไปดูข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีแสดงไว้ให้ดูเนี่ยปรากฏหน่วยงานไม่จ่ายให้ดูนะฮะหรือกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปกติหน่วยงานมีไว้ในครอบครองเนี่ยครับต้องไม่ให้รั่วไหลไปปรากฏว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับหลุดรั่วไหลไปทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับรวมแล้วจะเป็นกรณีที่ประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นกรณีที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนได้นะครับในกฎหมายกำหนดให้เวลามีการร้องเรียนเนี่ยครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับถ้า30วันไม่แล้วเสร็จเนี่ยขยายเวลาได้แต่รวมแล้วก็ไม่เกิน60วันนะครับโดยทั่วไปเวลาประชาชนมาร้องเรียนเนี่ยครับเราก็จะมีแบบคำร้องเรียนซึ่งสามารถจะดูในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศได้นะครับ
คร่
าวๆก็คือก็ในหนังสือร้องเรียนก็จะระบุว่าเป็นใครนะครับอยู่ที่ไหนถ้ามีการให้เบอร์โทรศัพท์ได้เนี่ยก็จะง่ายในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับมาร้องเรียนว่าหน่วยงานไหนนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับท่านแนบสำเนาหนังสือคำขอข้อมูลมาประกอบคำร้องก็จะทำให้เกิดความสะดวกในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนนะครับและอย่างที่เรียนนะครับว่ากฎหมายกำหนดเวลาไว้30วันนะครับซึ่งค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการก็เลยตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดนึงเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ชื่อว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนนะครับเวลามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยนะครับทางสำนักงานก็จะส่งเรื่องให้ทางอนุกรรมการดังกล่าวดำเนินการซึ่งอนุกรรมการชุดนี้นะครับก็จะมีท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็จะเชิญหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมาชี้แจงว่าทำไมถึงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามที่มีการร้องเรียนนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาประสานงานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งจากการประสานงานนะครับที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าได้ผลค่อนข้างดีเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมานะครับเกือบ 100% ครับมีการดำเนินการให้หน่วยงานเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายในการแจ้งว่ายินดีเปิดเผยให้มารู้ได้หรือปฏิเสธไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอได้นะครับแค่นี้ครับทำให้ประชาชนสามารถได้เข้าดูหรือเกิดสิทธิ์อุทธรณ์ในการที่จะขอให้มีการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานไปเสร็จได้ต่อไป
ครับครับ
นะครับก็เป็นกรณีที่มีการดำเนินการในส่วนของกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ พื่อให้ดำเนินการให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายครับผม
ท่านครับมีกรณีใดบ้างครับที่ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ในการร้องเรียนนะครับแต่ว่ามีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อประชาชนทราบว่าตนเองมีสิทธิ์แล้วนั้นนะครับขั้นตอนการดำเนินการในการใช้สิทธิ์ร้องเรียนต่อไปนั้นประชาชนต้องทำอย่างไรครับ
ครับในการใช้สิทธิ์ร้องเรียนนะครับประชาชนก็ทำหนังสือร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานซึ่งไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองนะครับสามารถที่จะส่งไปไปรษณีย์เข้ามาได้นะครับ
ครับ
แล้วก็ถ้าอย่างที่เรียนนะครับถ้าเพื่อความสะดวกเนี่ยสำเนาหนังสือที่ขอข้อมูลหรือใช้สิทธิตามกฎหมายไว้มาประกอบการร้องเรียน
ครับครับ
ส่วนที่เหลือทางคณะกรรมการจะดำเนินการแล้วก็จะแจ้งผลดำเนินการโดยไม่ชักช้าตามที่กฎหมายกำหนด
ครับ
นะครับซึ่งส่วนใหญ่หลังจากดำเนินการไปแล้วเราก็ได้รับหนังสือตอบขอบคุณมาเป็นจำนวนมากทำให้เรามีขวัญกำลังใจในการทำงานเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
ในเรื่องของการจะส่งหนังสือร้องเรียนนะครับมันมีช่องทางไหนบ้างส่งทางไปรษณีย์หรือว่าจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนครับ
อ๋อในการแบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเนี่ยครับมาที่เข้ามาที่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลสาธารณการนะครับ ซึ่งในเว็บไซต์ address ก็คือ www.oic นะครับ .go.th นะครับ ก็เป็นเว็บไซต์ของทางสำนักงานก็จะมีแบบฟอร์มคำร้องเรียนคำอุทธรณ์แบบฟอร์มคำขอต่าง
ๆครับครับอ
ันนั้นเป็นความสะดวกแต่อย่างที่เรียนนะครับถ้าประชาชนไม่ใช้แบบฟอร์มเขียนให้ได้ความอย่างที่ว่านี่นะครับ
ครับ
ก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนเข้ามาได้แล้วนี่ก็อาจจะส่งด้วยตนเองแต่ถ้าไม่สะดวกในการเดินทางมาทำเนียบก็ส่งไปไปรษณีย
์
นะครับถ้าแกก็จะไม่ถึงก็ไปรษณีย์ตอบรับที่อยู่ของสำนักงานก็สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลสาธารณสุขครับระบุว่าทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครนะครับเท่านี้ครับถึง
ครับ
นะฮะไปสนิทรู้จักดีครับ
ครับนี่ก็คือช่องทางของการที่ท่านผู้ฟังจะร้องเรียนได้นะครับทั้งด้วยตนเองแล้วก็การที่จะยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราได้ทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วในครั้งต่อไปครับเราจะพาท่านผู้ฟังนั้นไปติดตามกันนะครับว่าประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้ตามพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ในกรณีใดบ้างนะครับวันนี้ทางรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับทางรายการครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ